Dit is weer regtig spesiaal as ons 'n kind kan inseën, want dit is net so 'n voorreg om dit vir die wêreld op ons wil plaas om dit te kan losmaak, as ek dit so kan noem, sodat daar nie net geen niks is wat jy kan terughou van wat God vir jou wil gee nie, en ook vir alles mens, jou ouma en oupa kan by dit, want ek dink almal van ons is as terugkyk, ons ouers het soveel gesaai in ons, en ja, ons gaan nou baie dinge doen vir ons eie kinders, maar nog steeds gaan ouma en oupa ook 'n groot rol speel in ons kinders, en hulle opbrengs, en hoe hulle groot maak. En het is so voorreg is ook daarom ons ouers die Here dien, en dit kan doen. Ek kan julle Bybels vir my oopmaak by Genesis 29. Ek lees vandag in die Ou Testament. Ek lees Genesis 29 vanaf vers 18. Dit is 'n redelike bekende stuk, soos wat ek het lees, sal julle dadelik, dink ek, in die story inkom van waar ons is. En Jakob het Rachel lief gehad, daarom het hy gesê, ek sal u 7 jaar dien vir Rachel, u jongste dogter. Toe antwoord Laban, dit is beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan 'n ander man gee, bly by my. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel, en hulle was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. Toe sê Jakob vir Laban, dis nou 7 jaar later, gee toch my vrou, want my diensttyd is om, dat ek by haar kan ingaan. Daarop het Laban al die manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei. Maar in die aand het hy sy dogter Lea geneem en haar na hom gebring. En hy het by haar ingegaan. En Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, naamlik aan sy dogter Lea as slavin. En die ander dag môre daar was dit Lea. Daarom het hy aan Laban gesê, wat het u my nou aangedoen? Was ek nie vir Rachel by u in diens nie? Waarom het u my dan bedrieg? En Laban antwoord, dit is hier by ons die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee. Hou die volle bruilofsweek met haar, dan sal ons jou die ander een ook gee vir die diens wat jy nog 7 jaar by my moet volbring. En Jakob het so gedoen, hy het die volle bruilofsweek met haar gehou, toe gee hy sy dogter Rachel aan hom as vrou. En Laban het aan sy dogter Rachel sy slavin Bilha gegee, as slavin vir haar. En hy het ook by Rachel ingegaan, en Rachel ook meer lief gehad as Lea, en hy was by hom nog 7 jaar in diens. So wat basis hier gebeur, wat die story hier is, ek dink is een redelijk bekende story vir meeste van ons, is, dit is waar Jakob het gegaan na sy oom Laban, en hy het vir hom gaan werk in ruil vir sy dogter. So hy het gekom en gesê dat, Laban het vir hom gesê, dis reg, jy kan vir haar werk, dan gee ek haar vir jou, na 7 jaar. Hy het nie op daai stadium vir hom gesê, nie, maar ons gebruik is anders, jy moet eers die jonger een vat, of so iets nie. Hy het aanvaar en vir hom gesê, dis reg, hierdie is die ooreenkomst, die voorwaarde wat ons aangaan. Jy werk en na 7 jaar gee ek haar vir jou. En toe na 7 jaar wat gebeur, toe sê hy vir hom, nee, maar jy sien ons gebruike hier, werk anders te, die jongste moet eerste gaan, met ander woorde, jy gaan nog 7 jaar moet werk, as jy die volgende dogter wil hee, as jy hierdie dogter wil hee. So op die einde van die dag het gebeur is, Jakob het homself klaargemaak, om vir 7 jaar te werk, vir 'n spesifieke vrou, en het toe 14 jaar gewerk, en na die 14 jaar 2 vrouens gehad. Nou, ek is nou baie eerlik as ek nou sê, ek is nie oortuig van dat ek 2 vrouens wil hê nie. So ek dink nie, ek is nie so seker of hy hom nou wou seën of wat nie. Ek dink God het my en meeste van ons gemaak om 1 vrou te hê, dit is die norm. Daar kom met hy weer dat ons nie noodwendig meer as dit kan hanteer nie. Maar in Jakob se geval vir hy hem klaargemaak het om na 7 jaar een spesifieke vrou te hê, het hy na 14 jaar 2 vrouens gehad. Maar wat het Laban gedoen? Sy het hom bedrieg. Want hy kon op dag 1 vir hom gesê, luister, ek gaan nie hierdie dochter vir jou gee na 7 jaar nie, maar ek sal haar vir jou gee na 14 jaar, maar hy het dit nie gedoen nie. So hy het hom openlik bedrieg van dag 1 af, deur met hom 'n sekere ooreenkoms aan te gaan en dit nie na te kom nie, maar iets anders te doen. En die vraag wat ek wil vra is, as jy nou Jakob was, na 17 jaar van diens, vir een spesifieke vrou, en jou oom kom nou nie sy woord na nie, gaan jou reaksie dieselfde wees as Jakob se? Gaan jy na 7 jaar, wat jou afgesloof het, vir een spesifieke vrou, en iemand anders kry, gaan jy tevrede wees daarmee? Maar hoekom was hy? Hartlip tyd my nou heel te maar vooruit. Dat is 100% reg. Kom sy lees die skrif waarna die tannie nou verwijs. Sê jylleke jylle bybels oopmaak, of dit twee hoofstukke terug gaan na Genesis 27 van vers 19 af. En Jakob sê aan sy vader, ek is Esau, die eersgeborene. Ek het gedoen soos u my beveel het, rig u tog op, sit en eet van my wildsvleis, dat u siel my kan sien. Daarop het Isak aan sy seun gesê, hoe het jy dit so gauw gekry my seun? En hy antwoord, om my die Here, u God, dit my laat teekom het. En Isak sê vir Jakob, kom tog nader, dat ek jou kan betas my seun. Of jy waarlik my seun Esau is of nie. En Jakob het nader gekom na sy vader Isak, en hy het hom betas en gesê, die stem is Jakob se stem, maar die hande is Esau se hande. Maar hy het hom nie geëie nie, omdat sy hande harig was, soos sy broer Esau se hande. En hy het hom geseën. Vers 24, hy het naamlik gevra, is jy waarlik my seun Esau? En hy het geantwoord, ja. So, dit is precies soos wat die tannie sê. Wat gebeur het hier so is, dus voordat hy weg is na Laban toe, is hy het sy pa bedrieg en hy sy broer bedrieg, deur voor te gee iets anders as wat het eintlik was. Hy het gemaak asof hy sy broer is. En hoekom het hy dit gedoen? Om die seun te kry. Daar is 'n seun wat 'n eersgeborene gekry het. En hy wou dit hê. So wat hy eindelijk gedoen het, is hy het gesteel van sy broer af, van dis wat hy wil hê. So hy was bereid om sy pa en sy broer te bedrieg, om te kry dit wat hy wil hê. En toe hy en sy broer moeilikheid optel met mekaar as gevolg van dit, toe vlug hy van daar af. En dit is waar hy by Laban uitgekom het wat sy oom is. En dit is waar hy toe vir hierdie vrou gesien het, wat hy wil hê. Waarvoor hy bereid was om 7 jaar te werk, wat toe 14 jaar geword het. So hy het eindelijk gekry, as hy so kyk na precies wat hom toegekom het. Gaan dit in ander woorde sit. Hy het gemaai dit wat hy gesaai het. Nou ons allemaal ken die skrifie van wat jy saai sal jy maai. Maar hier is een praktiese voorbeeld in die Bybel van waar jy dit in praktyk sien, hoe dit gebeur. En dit is die rede hoekom Jakob toe sy oom kom en sê, maar dit is nie ons gebruik nie, hierdie is ons gebruik, hoekom hy nie sy mond kon oopmaak en iets sê, ja, maar kyk, die gebruik is eindelijk so en dit moet geëer word, of jy het, dit is wat ons ooreengekom het en dit moet nagekom word, hy kon niks sê nie, as gevolg van dit wat hy reeds gedoen het. Omdat hy gebruike ignoreer, reels ignoreer, nou kan hy nie gaan en vir sy oom sê, sy oom moet gaan staan op hulle gebruike of reels of enige so iets, nie, hy kan nie, want hy het nie. Maar hy het gemaai dit wat hy gesaai het. En dit is skrif in die Nuwe Testament Galasiërs 6 vers 7 en 8. Moe nie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai sal uit die gees die ewige lewe maai. Dit wat jy saai, bepaal met ander woorde, dit wat jy maai. En wat, as jy kyk na die begin van die skrif, wat sê, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Dit is so half kwaad, hierdie vraag kom vra, maar, het jy regtig gedink jy gaan wegkom met dit? Dink jy regtig, dat jy hier iets kan doen, en iets anderste kan verwag aan die ander kant? So half, as hoe kan jy die vermeteleid hê, om te dink, jy kan so maak, en dat iets goed dan gaan gebeur met jou. Moet nie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Ons allemaal, denk ek, het al die gesegde gehoor, wat praat van die wiel draai, wat comes around, goes around, verwijs na dit. Ek denk nie iemand het die skrif gaan lees van wat jy saai sal jy maai en gesê, ok, so die wiel draai nie. Ek denk meer in praktyk wat gebeur het, is mense kon sien dit wat iemand doen aan ander, hoe dit terugkom voor en toe na hom toe. Want daar is soveel dinge wat gebeur wat, dit is eintlik bybelse beginsels en selfs nie christene ken die beginsels en baie keer in die positieve nou leef in die beginsels omdat hulle weet het werk, sonder dat hulle besef dat het bybelse beginsels is. En die ding van die wiel draai, dit is een typische voorbeeld van dit, wat jy saai, sal jy maai, positief of negatief. Ons het so, sêke sê, 7 jaar terug toe in Mahomesbury, het ons eerste vaste aangestelde pastoor gekry, daai kant. En op daai stadium, want dit is ook my plek waar ek gedien het toe, en ek het doelbewus, toe hy kom die dag, het ek een keuse gemaak, en vir myself gesê, maar, ek gaan die ou se hande optel, al die pad, kom wat wil. Ek gaan by hom staan, en hom ondersteun, maak nie saak wat nie. So ek gaan probeer, alles in my vermoë doen om sy werk, so maklik as moontlik te maak. Sy naam is Jakob. En enigie wat saam met Danie Kerk was, kan sal vir jou sê, ons was so. Maar dit was vir my onvoorwaardelik, so dit was my ding gewees, van dit maak die saak, hoe hy optreed in oor my nie, dis een keuse wat ek maak, van dis wat ek gaan doen. Dus ek gaan sy hande optel, en ek gaan om, as ek het so kan om dien en help, al die pad. En toe ons, 2 jaar terug, hierna toe kom, so ek het absoluut verbaas, oor die mense wat die Here in Piketberg rondom ons sit. En ek sê nou hier, maar ek het op baie ander plekke ook al gesê, wat het net verregtig hierdie ding was, die mense van Piketberg is anders. Hulle maak my werk so ongelooflik makkelijk, dus hier is hierdie klomp mense wat regtig om ons is, en vir ons hande optel en als. En toe kom herinner die Here my aan daai wat ek gedoen het, en ek sê vir my, maar wat jy saai sal jy maai. Terwyl jy daar was, het jy iets gesaai, en nou pluk jy die vrugte van dit. Dit kan nie anders wees, dit is hoe dit werk. Jy is vandag telk op 'n plek waar jy sê, maar, as ek het nie regte close vriende nie. Ek het nie 'n vriend vir wie ek my alles kan vertel, en wat net onvoorwaardelik by my sal staan en my vriend is nie. Vraag wat ek wil vraag is, is jy so vriend vir iemand anders? Want allemaal van ons wil so vriend hee. Maar is allemaal van ons bereid om so vriend te wees? Onverwaardelik. Met ander woorde nie, ek sal so vriend vir jou wees, as jy so vriend vir my is nie. Ek gaan so vriend vir jou wees, al steek jy my in die rug al die pad. Is ons bereid om dit te doen? Want dit is iets wat jy saai. En volgens Godse woord, wat jy saai, sal jy maai. Met ander woorde, as jy so vriend vir iemand anders gaan wees, dit kan nie anders nie, dan gaan die Here so vriend voor en toe vir jou gee, of sulke vriende voor en toe vir jou gee. Maar eers moet jy bereid wees om so 'n vriend te wees vir iemand, onvoorwaardelik. Genesis 1 vanaf vers 11 tot 13, heel in die begin van die Bybel, wil ek net graag oor dit lees. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde, en het was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was, en dit was aand, en dit was môre, die derde dag. Kom lees ek nou dit. Die derde dag van die skepping, het die Here, as ek het nou so kan noem, 'n natuurwet kom skep. En daardie natuurwet was gewees, dat alles wat daar is, dit wat hy skep, dra saad. Daai saad gaan terug in die grond en lewer 'n oes. Maar die natuurwet agter dit, is daai oes, is altyd volgens die saad wat in die grond gesit is, en nie anderste nie. So as die grasspruitjie is, wat grasspruit saaikies maak, en daai saaikies gaan in die grond in, dan kom daar weer grasspruite op. As die appelboom is, wat sy vrugte afval van die boom op die grond rondom hom, daai saaikies gaan dood, gaan in die grond in, en kom op, dan kom daar appelboom op, wat weer appels dra. Nie peerbome of perskebome wat iets anders dra nie. Maar daai vrug wat kom, is direk as gevolg van daai saad wat in die grond ingegaan het. En die vraag wat ek dink wat ons nodig het om onsself te vra vir oggend, is watter saad is jy besig om te saai? Want dit bepaal die oes wat jy gaan ontvang. Watter saad is jy besig om te saai? Die probleem baie keer met ons mense is ons soek dinge so. So as ek nou iets doen, dan wil ek nou die ding terug hê. Maar ook as ons gaan kyk na die hele ding rondom saad wat gesaai word, ons sien dit werk glad nie so nie. Ons sien dat die saad eers moet sterf, en die grond in moet gaan voordat hy kan groei en opkom en weer 'n vrug lewer. Wat beteken dit? Dit beteken dat daar verskillende seisoene is. Dit beteken dat daar 'n seisoen is wat jy gaan saai en dat daar dan 'n seisoen gaan kom wanneer jy 'n oes gaan terug ontvang. Maar die saad wat jy saai in hierdie seisoen bepaal die oes wat jy gaan hê binne die volgende seisoen. So wat se saad is jy op hierdie stadium besig om te saai? As ons praat van oes, dis maklik om te praat van oes en te sê, right, wat se oes wil jy hê? Dan kan ons nou vinnig 'n klomp goed opnoem. Ons kan byvoorbeeld sê, maar my kinders, ek wil hê my kinders moet gehoorsame kinders wees, wat die Here dien. Is die saad wat jy saai vandag daar volgens? Marcel, Helena, die saad wat julle vandag saai in Daniel se lewe, bepaal wie hy gaan wees. Jy as ouer, die saad wat jy vandag saai in jou kind se lewe, bepaal wie hy gaan wees. Die saad wat in jou hand is, is dit wat jy daar wil hê. Dit is maklik om te sê, maar ek vertrou die Here dat dinge so gaan uitwerk, of ek hoop dat dinge so gaan uitwerk. En ons moet die Here vertrou, en ons moet hoop hê. Maar geen boer gaan staan op sy stoep en hy kyk oor sy lande, en sonder dat hy saad in die grond gesit het, verwag dat daar oes gaan opkom nie. Of geen boer gaan na sy boorde uit, en hy gaan plant klein appelboompies of sade, En vertrou die Here dat daar 'n mooi perskeboord gaan staan as hy klaar is nie. Dit wat hy insit, bepaal dit wat hy gaan uitkry. En die vraag daarom wat ons vir onsself moet vra is, wat is ons besig om te saai? En of het nou is in jou kinderse lewe in, of het nou is in jou huwelik in, of het is in verhoudings met vriende en familie, of het is finansieel, dit wat jy saai, bepaal die uitkoms. Korintiërs 9 vers 6 en vers 7. Maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem, en nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. So wat die Here baie duidelik kom sê hierso is, laat elkeen gee net wat hy wil, en dis nie net finansieel nie, dis regtig op enige vlak. Laat elkeen gee net wat hy wil, want dit wat hy insit, het 'n direkte effek op dit wat hy gaan uitkry. En baie keer het ons hierdie ding van, ja maar die dinge werk nou maar so, ek weet nie hoekom ek nou altyd in die kortste end moet trek nie. Maar die woord sê wat jy saai, bepaal wat jy maai. So wat wil jy hê in die volgende seisoen? En is dit die saad wat nou in jou hand is? Want as dit nie die saad is wat nou in jou hand is nie, dan gaan jy nie daai kan kry in die volgende seisoen nie. Dit beteken letterlik dat wat ons insit, bepaal dit wat ons uitkry. Ek het selfs net toe met die worship toe, Anneke hulle praat oor die skrif en die goeders wat hulle gekry het voor die tyd, toe dink ek dit selfs letterlik van toepassing daar. Ons kan hier kom in die kerk vanoggend en ons wil ontmoeting hê met die Here, maar wat jy insit, bepaal wat jy uitkry. Want selfs ons worship is iets wat ons saai. En daai worship wat ons doen, daai offer wat ons bring na God toe, kan bepaal wat ons uitkry. Nie in die vorm van geld of so iets nie, maar in die vorm van die verhouding wat jy met hom het. Hoe duidelik wil jy God se stem hoor? Hoe close wil jy met God stap? Die worship wat jy bring na hom toe, kan mens dit sien in dit? Want dis wat jy saai, en dis wat bepaal wat gaan uitkom. Wat ek net jou gesê het van die beginsels van die Bybel wat so waar is, dat nou klomp jare terug was daar iemand wat ek geken het wat 'n besigheidsman was, en die persoon dien glad nie die Here nie, glo glad nie in die Here nie. En ek het altyd gedink, maar hoekom is dit so dat hierdie persoon is hierdie ongelooflike suksesvolle sakeman, en hy dien glad nie die Here nie, so half Here, maar is dit nie onregverdig nie. Jy kon gee nie die vir jou kinders nie, nou gee dit vir enige een. Dit is my houding so half voor dit gewees, klomp jare terug. Ek het gewonder, hoe werk die besigheid? Ek dink iets vir die Here my toe laat raak sien het, is hoe daardie persoon gee op soveel verskillende plekke. So alhoewel daardie persoon nie die Here gedien het nie, het daardie persoon geleef volgens 'n beleid wat hy vir homself uitgemaak het, en gesê het, maar ek glo, dat ons ontvang, maar ons moet kan teruggee in die gemeenskap. So die beginsel waar volgens daardie persoon geleef het, was om te saai. So wat was die gevolg? Hy het gemaai. Want hy het heeltyd saad in die grond gesit. So hy kan amper doen wat hy wil, die oes kan nie anders as om op te kom, want hy is in die grond. En dit is hoekom soveel keer, selfs mense wat nie die Here dien nie, sien jy dat hierdie beginsels so waar is. Die probleem met ons as Christene baie keer, is ons saai iets sleg, en dan verwag ons iets goed, en ons sal staan op die goedheid van die Here, en die genade van die Here, en daai tipe goeders, En ons wil die reëls wat God neergesit het, waar volgens die lewe werk, soos van saai en maai, wil ons net geheel en al ignoreer en ons kan nie. God is liefde. God is genade. God se woord bly ook heeltemal waar, elke stukkie van dit. En dit wat ons insit, dit wat ons saai, bepaal die uitkoms. Jy is dalk vanoggend op 'n plek waar jy sê, maar dit voel vir jou asof jy in hierdie klampse lewens sirkel is, wat om en om gaan, en dit voel vir jou asof dit spin net uit beheer uit, asof dit slegter en slegter gaan. Dit kan stop. Dit kan vanoggend stop, dit kan vanoggend verander. Maar dan moet jy vanoggend ander tipe saad begin in die grond sit. Dat wanneer hy omgaan, jy weer terugkom waar jy nou staan, dat daar ander saad of ander oes kan opkom, as wat hy elke vorige keer opgekom het, omdat hy iets anders te geplant het. Ek wil vraag soos hier sit, kom ons maak allemaal, maak jou oog toe. Maak allemaal jou oog heeltemal toe. En as ek het nou so kan noem, dan kyk jy nou met jou geestes oog. Nou wat se saad is in jou hand? Heere, ek wil jy vraag om ons die vermoë te gee vanoggend om letterlik met ons geestes oog in ons hande te kan inkyk en te kan sien wat se saad is nou in ons hande. Wat is daar wat ons op hierdie stadium wat ons nou besig is om te saai? Heere, of het nou is in ons kinders in, of het is in verhoudings in, met ons vrou, man, of met familie, of vriende, of het is by die werk, of het is financieel, maak jy saak. Of jy vraag, Vader, gee ons die vermoë om te sien, met watter saad sit ons nou in ons hande, wat is ons op hierdie stadium besig om te saai. Nou wil ek vir jou vraag, is daai saad wat jy sien in jou hand, is dit volgens die vrugte wat jy graag sal wil pluk in die volgende seisoen? Is jy besig om te saai volgens die oes wat jy verwag van die Here af? Want die saad wat in jou hand is, bepaal waar jy gaan staan in die volgende seisoen. Hoe jou lewe gaan wees in die volgende seisoen. Here, dankie dat ons kan weet dat u hart vir ons is goed. Here, u sê in die woord, u gee altyd saad aan die saaier. Here, my gebed is dat ons kies wat ons saai. So ons kan kies om dit wat u vir ons gee, om het vir onsself te hou, of ons kan kies om het te saai. En Here, my gebed vir oggend is dat, bloot eenvoudig, dat ons die regte keuses sal maak, Here. Dat ons sal kies om te saai dit wat goed is, en dan kan ons verwag vanaf u dit wat goed is. En Here, dit is doelbewus keuses sal maak om nie te saai dit wat sleg is nie. En Here, waar dit dalk plekke is waar ons dit op hierdie stadium doen, dat u dit asseblief vir ons sal uitwys, sodat ons dit kan verander, Here. Maar Here, my gebed is dat elke een van ons waar ons gaan, of het is in ons eie huise, of het is met ons kinders, of het is by die werk, en Here, al is het op Mission Lesotho toe, of waar ook al, dat ons goeie saad sal saai. Saad wat die positieve vrug sal lewer, Here, waardeur u verheerlik kan word. In Jesus' naam. Amen.